Мин астын салхактаган айы көктө. Октоолу мылтыгыңды жүрсүн ага, октоо мен уруп алсам айы бекти ай. Я Алла мейримди, рахымды, адал кыл алга койгон муратымды. Эй бирок сени менен айтсам деп талайдын танауынан суу атылды. Азиреси абет кылдын кызылордалык ахындарды тордан кулатууда. Әбілқайыр ағамды жеңіп кетип, аңыз кылып алып ен тиратыңды. Кенжебай Нұрдәулетті тақымдадың, көрсетіп асқан айла қуатыңды. Бұларға не болды деп өзім келдім қылыштай қайрап қызыл мына тілді. Тәуекел белбеу кетсе белім кетпес, мықты болсаң ғанекей мінәтіңді. Бізде де қанша мәйір қалжа жеген шетінен кіл ажарлы кіл ақылды. Соның бірі тумауы мүмкін емес, зайтыпты жінетін бір ақынды ай. Қараңдар құрдасының төгілуін, салқындығын таныттау көңілінің. Сені жеңер бір ақын туады деп, қай жаққа шақырады мені бүгін? Бар мақсатың бізді ғана жеңу болса, жолы қиын емес қой тегі мұның. Сен ойлайтын шығарсың ринасты, дұшпаны деп Қызылорда өңірінің. Төртеуін түгенделмей жатқан кезде, мыналарда қоймада өлінуін. Одан менің қазынам тоналмайды, одан менің бар байлығым жоғалмайды. Иман жүсіп атам құсап айтар болсам, сусы жерге ауылым қоналмайды. Қазақтың жүз қатыны ұл тапса да, бәрі-бірі ринақтай болалмайды айқая. Бүгінде жұрт сауы кесілуде, көрермен мерейіңді өсіруде. Ақынның бір айтса айтқан сөзін, болама естен оңай өшіруге. Былтыр Астанада үлкен айтыс өтіп, Ашылдалдың жүридің шешімінде, оған себеп сол айтыстан үш күн бұрын қошқардай ұл тербелді бесігінде. Сүйіншіге Жандарбек жолын беріп, сен оның қоймақ болдың есімінде. Бірақ сол бір уәденде тұра алмадың, болама осыншама есіруге. Аузында Алла бетінде сақалы бар адамды өтірік айтады осы күнде. Мұхтаржан шынында айтшы сен сол үшін, қанша нәпіл оқының кешірімге айқай ақау. Ау, Жандарбек қоймадың деп бір балаңды, шығардың сахнада шырғалаңды. Перзентімнің есімі Абдуалим, Алла ғой егеретін бұл ғаламды. Атанам мен достарым қойғаннан соң жөн көрмедім оларды тыңдамауды. Әйелім бір баламен бітелген жоқ, әлі де жалғастырар үңгәлерді. Олардың біреуімен реттейміз ақыры бастағасын бұл ғадамды. Осылай қаудай берсең ой табылар, әр сөзіңде сайтанның айтағы бар. Біреудің сәбиіне шұқшиясың, қалай одан көңілімде жай табылар. Өзінің есімдерін ала алмаған қазақтың қанша қала байтағы бар. Мысалы Петропавл, Павлодар, солтүстік дегендердің сойқаны бар. Өзің шыққан Өскемен, Семейде бар. Ринат ақынсың ғой айтары бар. Балаларды қайтесің мықты болсаң, қалалардың есімін қайтары бар. Сондықтан бұл мәселе ойымда тұр, айтайын тәуелсіздік тойында тіл. Жандарбек атақты адам деген менен, әр жағымда парасат пайымда тұр. Мұқты адамдар аттарын сәбиге емес, бүгінде арақтарға қойып жатыр. Аттанады қазақтың тосын олар, алдынан аңқау қазақ тосып алар. Бибігүл деген винон ішкен кезде әр қазақ әншілігін есіне алар. Әл-Фараби әйгілі ғалымымыз әшейін бөтілгенің босы болар. Домбыра деген арақ көрген кезде арқаңызды аяздай осып алар. Асан әлі дегенде ішімдік бар, ішкен жанның көңілінің қошы болар. Асекенде араққа атын берсе, атаманның ақыры осы болар ай. Қолына қос шекті аттақтайды, айтсесе жүрегің атқақтайды. Соңғы кезде кеттің ғой, азып тозып жүрсің де жүрегіңе сақтап қайғы. Әй бірақта бұл ринат сері жігіт, ит жүгіртіп құшырып атпаттайды. Бір жағынан ел арнада журналист қой режиссер төбесінен тоқпақтайды. Бір жағынан әндерге сөзін жасса от қыздардың ернін шоққаптайды. Қайтсем де жылдыз болып кетемін деп, байқаймын балғын жаның баптатпайды. Атақтанса аурудың бір түрі ғой, бір мендесе орныңда тоқтатпайды. Арық болар түйені осылайша, шабынан шайтан түртіп, оттаптайды. Осылай жақсы айтысқан кезімізде, аяқ асты не боқ қалды өзіңізге. Шабынан шайтан түртті деп айтасыз, сенейін бе, сенбейін бе сөзіңізге. Шайтанды тегесектер көрушеді сіздің қалай түсіп жүр ол көзіңізге. Мен сенің бұл ойыңнан күдіктенем, аяқ асты шығады бүлік деген. Егерде жет өнердің басын шалсам, сегіз қырлы болу керек жігіт деген. Өзі ақын, өзі басшы, өзі спортшы. Елбасымыз сан өнерді жілік деген. Болмасаң да ұқсап бақ деген дейін, сол салғам жолмен жүріп келем айқай ақын. Жарайды қалжыңдастық бір әзірақ, кетпейік ел сөзінен сір әзірақ. Төртеу түгел болмаса қазағымның, көңілі шыныменен құлазымақ. Елеулі ой айталсаң елейді көп, бізді жұрт батырына кеңейді бек. Мына жұртта үмітпенен қарап отыр, енді кіші қажылар не дейді деп. Болғанда иманлығы мен арырысым, ринаттың көре қоймас жанығысым. Менің бірақ дін жағынан білімім аз, ақиқатты тұрған мен танып ішім. Сондықтан мен уағыз айта алмаймын, сауат керек сара жол табу үшін. Өтірік әңгіме ғып не қылайын, қайрат сатып алдыға жағу үшін. Одан да шындығымды айтпаймын ба, көрермен күмән болмай нану үшін. Өлдірсе де ақиқаттай демеппеді, Алланың ризалығын алу үшін айқай ақын. Біздің заман қай заман, қақпан заман, сол қақпан қазағымды қапқан заман. Қажысы таяқ ұстап талға шығып, мир тұрутмай деп жазу жазып аттандаған. Кредит пен өмір сүріп қазақ біткен, қарызға белшесінен батқан заман. Адеп аузын ашатын адам болса, өзін өзі екі рет атқан заман. Атадан мирас болған байтақ жерді, оңды солды ойланбай сатқан заман. Есесіне айтысты ойыншық қылып, бірде ашып ал, бірде жапқан заман. Елімді тонап қашқан адамдарды үкімет өтіріп табалмай жатқан заман. Атаның қайда барып шөгеді екен, шындықтың шарайнасын шаққан заман айқай ақын. Ай, ай. Ай, ай. Ай, күгіндір болсам төртеуді, өзегім лаулап өртенді, қоғамның көріп келбетін, жүрегіме шер толды. Айтам деп соны тасынам, тасынып барып басылам. Қай заман сәби шындықтың сипап егіп басынан. Төртеуіне түгел айтайын, құлақ сал халқым осыған. Біріншісі тіл болар, екіншісі дін болар. Үшіншісі дәстүрім, төртіншісі мемлекет, осы айтқан сөзім шын болар. Тілімнің жайы белгілі, орыс тілінен аспаған. Қаншама үкімет келсе де, оған үлес қоспаған. Дінімнің жайы белгілі, Кришнаид Иегова ластаған. Дәстүрімде тоз-тоз боп, елеусіз бүгін босқаған мемлекет жайын айтсаңыз, ол ұзақ әңгіме асқаған айы. Ал Мұхтар саған айтайын, жанымның сырын әуелі, менің Қазақстаным сол жағымпаздықтың әлемі. Сол ауруға шалдықты, Қазақ сеніммен қараған қаншама ерлер кәделі. Осы бір айтқан мысалым, сөзімнің болса дәлелі, Әбіштей ағам бар еді, бәйтерегімдей мәуелі, жүрегіне қазақтың сәуле шашқан шам еді. Өзгертіп кіл күйім бұл, жағдайға түсті қиым бір, ел сөзін айтар аузымен, патшаның қолын сүйіп жүр, құл Мұхаммед ағам бар еді. Қайып бас қара нар еді, елімде сөзді айтқанда, оғанда Алла жар еді, Астанаға барғанда, айтысты халық сағынып, жаңа өнер табылып, көрерменмен ұрысты, білмеймін кімге жағынып, ал халқым өзің байқағын, қылығы кімнің әдемі, біз осылай сөйлеткен жағымпаздықтың зар еді бай. Айналайын Мұхтаржан, куәгер болдың сөзіме, кезекті күтіп отырсың, шабытың енді сезіне, мен үшеуді айттым ғой, төртіншісі дін болар, қалдырдым оны өзіңе байы. Жаныңа байы сатпай жас қоғамда, жаудай тиіп отырсың қасқаларға, әр адам өзін өзін түзет алса, Сүрет Иса Ислами қасқа жолға. Әрбір адам өз үшін жауап берер, осындай жаңалық қой ашқан Алла. Ең бастысы бірлігің берік болса, тірлігің айналады тасқа малға. Ішімізден егерде үрей берсек, ұпай жинап береміз басқаларға. Қайырған шағатайдан жеңілермек, қара шоқы есігін ашпағандай. Алаштың алқаласа дүйім елі, бір жағдай мазалайды жиемені. Бұл күнде бәздіреулер сақал көрсе, қарашаның бұлтындай түйіледі. Орамал таға қалса, атанасы қапасқа кіретіндей күйінеді. Тамырында нәрі бар ағаш күлдеп, иманы бар қызғана кейінеді. Дәні толық бидайдың мысалындай ақылды бас Аллаға иіледі. Осыны көр алмаған дұшпандардың сыртымыздан іштері күйінеді. Жаппай бізді террорист вахабист қып, жұдырық жеңішінен түйіледі. Танау сасық бұға қай кезде де, таза суға мұрынын сүйреді. Ринатау ақиқат ашшы келет, ар деген бұлғанбаған ақшы берет. Сайлауды аман есен өткіздің бе, патшаның бір жағынан жақсы демеп. Ел арнадан сайлауға ел шақырып, ел басына бердің ғой жақсы көмек. Сіз болып, біз болып бітірдік ау, алда тұрған басты бөгет. Әйтеуір қан шығармай, дау шығармай, өзіміз әр жағдайға шап шыған ек. Келер сайлау демес бізге дәл осындай, келер ұрпақ тойлайтын басшы керек ай.
Аспадым жардың шетін құлайма де, ішпедім арықтан су алайма деп. Қорқамын келе жатқан сайлаулардан, біреулер дауысымды сұрайма деп. Қани бұл бол,
Жамбыл дүлдүр, өтүп беттап, сайлау құрғыр, аға барман. Дүние жалған, сайлау ләйлем, сайлау ләйлем. Жақсылар жақсымын деп айталмайды, меліс экология деп айқайлайды. Жүрген соң еңбектерін күнде көріп, тұғыр елбасының шайқалмайды. Атынды байлармысың белдігіңмен, өмірде оңалмасың мендігіңмен. Симаса шаханып пен тоқтар ағам, не пайда парламенттің кеңдігінен. Бүрін бұл, бүрін дүндір, өтік беттау, сайлау құрғыр, аға варман. Бітіп қалған, әләуләйдем, халәуләйдем.
Құрметті тыңдарман, Ринат пен Мұхтардың сөз сайысында қызылар алқасы жеңісті Мұхтар Ниязовқа берді. Енді назарларыңызға ақындардың келесі жобы астаналық Сырым Әуесқа мен алматылық Төреғали Төрәлдің сөз сайысын ұсынамыз.
Бел бұғасын жырлауға нұқ сүгілі сөз айтудан құр қалмалы. Ер азамат болған соң елге ортақ жанымыз сіздерменен тұр жалғаны. Іркілмей іске көшіп ізгі жолмен сақтайын өбілістен іргемді анық. Алабайлап сөйлейін сақ болмасаң тоғызы он күнәнің тілден даны. Ассалау маған үйкім аман беген қадырын қолдағының білген қалық. Әй күніне мың бір бәле көрсе дағай құдайдан күдер үзбей. Әй жүрген қалық, әй жүрген қалық. Ал сырым жан бұрайын саған да бет. Ауыл тегіс үй үшін аман ба деп. Жүрсіннің кенжесі боп мен жүрушем тағы кенже қосылды табанда кеп. Өзіңнен кейінгіні көрген кезде ойланасың қартайып барам ба деп. Бір жағынан отырмын ішім күйіп жас баладан жеңіліп қалам ба деп. Мен бірақ та тысқаққан жігітпін ғой ойлаймын бір амалын табам ба деп. Әй, жеңіліп бара жатсам жолды беріп маңдайынан иіске ол салам ба деп. Әй, салам ба деп. Әй, сырымжан жамандыққа жуысын ба, саған деген көңілім суысын ба. Менсінбей қарамаймын бала ғой деп баланың жылан өлген уысында. Сондықтан да інім деп отырамын суысынған ағаңа уысында. Әй, кезегіңді берейін айтар сөзім тісіңнің қап кетпесін. Әй, қуысында уа, әй, қуысында уа.
Сөзден дүрір дей, тілім бала сөздерім кілегей дей. Ассалаум ағалейкум ағайындар, ақының айғаузын білеген дей. Шайырларды қолпаштап отырыңдар, шаңырақты шырпымен тіреген дей. Арқасында ел соққан шапалақтың арқамыз қатты қозы білеген дей. Алақанды қаттырып отырыңдар, Алатауды қозғалтып жіберердей ай. Армысың Алатаудың шеңберлелі, мен келдім шежіреңді меңгергелі. Ақындар мен батырлар кеше өткен өңірдің тарихына өңгергелі. Қабылиса жырауын қазақ десе қабырғасы қайысып шерленгені. Сүйінбай мен Жамбылдың мекенісің орағау зот тілді өргеуделі. бағали ағымды тудырған ел, өлеңіне салынған жерлерінегі. Жайдасындай жігерлі халық едің, жел тоқсанда жастарға жел бергелі. Ал енді қошеметпен қарсалғайтын солардың ізін басып ерген мені. Далаңның кеңдігіндей құшағың ал, бабаңның сынығы боп келген мені. Тау тұлғалар туылған бұл мекенде, қалабы таудай бала өргірледі ай. Сен мені аға болып қолдап тұрсаң, жарамас бала ғой деп алдап тұрсаң, бұл айтысқа біраз ақын келмей қалды, тізімді таразылап талдап тұрсаң, айтағын аман жолмен серік заттай, ағалар қартайыпты аңдап тұрсам. Олардан дәл өзіндей жастар отып, айтыста шабытыңа шам жақтырсаң. Ат тұяғын тай басар деген бар ғой, дұрыс қой, жыр көгінде самғап тұрсаң. Сен тай болсаң қасында, мен құлымын жөн болар аға жолын жалғап тұрсаң. Құлым боп тұрған менен өкпелеме, өзіңді тай кезіңде шаңырап тұрсаң. Бірақ та жығылам деп уайымдама, ештең етпес бір рет аунап тұрсаң ай.
Деп тапсырған кім, Құдай-ау екеуімізге қас қылған кім? Айтысқа кеше келген жас болсам да, қадамымды алға тез бастырғанмын. Ринатпен айтсам деп басым түсіп, шамамның келгенінше састырғанмын. Ақмарал Кәримамен сайысқанда, әзіл айтып ел аузын аштырғанмын. Айнұрмен шыққан кезде әнге салып, өзіме қатар көріп дос қылғанмын. Құдай-ау бүгінгі күн не болмақшы, інісі ағасын кеп састырған күн. Бөлтірікке таланып қап жүрмейін, аузынан аман келіп, ай қасқырлардың, ай қасқырлардың ауы. Түгенде кірісің мен шығысыңды, сауапқа бастадыңыз кірісуді. Ер азамат туады еңбек үшін, тәңірім тарылтпасын тынысыңда. Жақсының жақсылығын айту парыз, сермегелі отқан жоқ қылышымда. Қайратаға разы боп сізге Құдай, молайта берсін дәулет арысыңда. Әй, ағындарды апарып умыраға көрсеттің тәрбиелі дұрыс үлгі. Дәл соның себебінен дінге беттеп, талайдың кәлимаға тілісінда. Әй, барғандардың көбісі жас ақындар, барлығы сізге алғыс жұрысынды. Еліміздің ертеңі осы жастар, жырға қосар ұлтың мен ұлысыңды. Ақыретте сауаптан қылсын Алла, біздерге жасап жатқан бұл ісіңді. Әй, қазақ бекер айтпаған бүгін жу деп, ертеңгі ас құятын, әй, ыдысыңды ауа, әй, ыдысыңды ауа. Қапыда қалат дейді қамданбаған, жүйрік болмас артында шаңғалмаған. Білмеймін ақыр заман кеп қалды ма, ақыл айтат бармақтай балдарынаған. Жүрсіннің сүйіктісі болсам ғой деп, кезінде менде талай армандаған. Айтса кеше келген балан едім, қалай уақыт өткенін аңғармаған. Кенже боп біраз жүре тұрсам деп ем, менен де жастар шықты, ай жалмаңдағанна, ай жалмаңдағанна. Ай, сен едің айтыстағы бала патша, бала патша жүрдерге домалатса. Көмейіңмен көгілің төге бергін, шетелге кететін көп қаражатша. Әй, аузымызға келгенді айтамыз деп, айтыс болып кетпесін бала бақша. Аңқиып аузыңды ашып отырасың бақылап, қапталыңнан қарап отса, әй, кезегіңді берейін ал ендеше, аузыңа тілің сыймай, әй, бара жатсаң, әй, бара жатсаң, әй.
Құрметті тыңдармен, Сырмен Төреғали айтысының жалғасын алдағы уақытта тыңдайтын боласыздар. Аман сау болыңыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртайдылаханұлы.